tabii ki pro ülkeden gelir ve istehsal öz ölkəmizdə azalır. Ona görə aslında, bu tikinti işlərində maksimum çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycanda istehsal olunan tikinti materiallarından istifadə olunsun. Yerli istehsaldan istifadə olunsun.
Korrupsiyada əslində, bax o, xaricdən tikinti materialları gətirərkən baş verir.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Namiq Həsənov olmalı telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi. Namiq bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Mən bir şey soruşum sizdən. Əl-Cəzirə telekanalı 2008-ci ildə demişdi ki, Azərbaycan eyni göstəricilərlə, eyni, yəni zolaqlı, sayda zolaqlı, eyni keyfiyyətdə yolu çəkir, 1 kilometrini çəkir Azərbaycan 23 milyon manata. Dünya Bankı isə eyni yolu çəkir 1,5 milyard manata. O vaxtdan bəri bu hadisə olmuşdu 2008-ci ildə, indi də 2012-ci ildə. Hələ də bu mövzular hallanır. Və siz nəyin zəhmət olun? Niyə bu baş verir?
Ona görə baş verir ki, çox yanlış informasiyalar ötürülür. İstər müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən, istərsə də bəzi ekspertlər tərəfindən. Məsələ nədir? Yəni, bizim tərəfimizdən indiyə qədər həyata keçirilən layihələrin heç biri yəni, bir manat da kənara xərclənməyib. Söhbət nədən gedir? Yəni, son illər ərzində Azərbaycanda 6000 kilometrdən artıq yol təmir olunub və 150 il ərzində Azərbaycanda tikilməyən 160-a yaxın körpü istifadə edilir. Söhbət indi mən bu qiymət məsələsinə gələcəm, niyə belə almır? Yəni, 2011-ci ildə biz avtomobil yollarının saxlanmasına ayrılmış vəsaitlə daxil olmaqla ümumilikdə 1 milyard 608,3 milyon manatlıq iş həcmi yerinə yetirmişik. Siz təsəvvür edin bu müddət ərzində, yəni söhbət 2011-ci ildən gedir. 668 kilometr yol çəkdik. O cümlədən onların 198 kilometrdən artıq respublika əhəmiyyətli, 421,5 kilometr yerli əhəmiyyətli və Bakı şəhərində 48,5 kilometr yol təmir.
Bax, bunları...
İndi mən rayonları saymıram. İndi siz qiymət məsələsindir.
Bax, hə, necə olur ki, bir yola Azərbaycan 1,5 milyard xərcləyir, Azərbaycan 23 milyard xərcləyir, amma Dünya Bankı 1,5 milyard.
O kökündən yanlış məlumatdır. Söhbət nədən gedir? Burada yolun tikintisindən əlavə yol kənarında olan obyektlərə xərclənmiş pul da götürülür. Ona görə o qiymət baha başa gəlir. Biz 2004-cü ildə bura təxminən avtomobil yollarının təhkim və mühafizə zolağında 7000-ə yaxın obyekti inventarlaşdırmışıq və onların ödəniş məsələləri var. Siz təsəvvür edin, hələ bir 60-a yaxında məhkəmə işimiz var və 85 milyon manata yaxın hələ o insanlara pul ödənməyib. Yəni bu obyektlərə xərclənən pulu da o yol hesablayırlar. Ona görə bu yolun 1 kilometri belə başa gəlir. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycandan qat-qat dəfələrlə belə deyək də, maya dəyəri yüksək olan yollar Rusiyada da çəkilir, İsraildə də çəkilir, Amerikada da çəkilir. Onda heç bu rəqəmi, yəni necə deyim, heç müzakirə eləməyə dəyər. Yəni bir də ki, yolun texniki dərəcəsi var. İndi birinci texniki dərəcəli yolla əlbəttə sonuncu, üçüncü, dördüncü texniki dərəcəli yola eyni vəsait xərclənmir.
Amma yəni ki, göstəricilər eyni idi. O Əl-Cəzirənin araşdırmasında göstəricilər eyni idi. Zöhrab İsmail, Azad İqtisadiyyat Yardım İctimai Birliyinin rəhbər bizim studiyamızdadır. Həm də Zöhrab bəy sizlə razı deyil. Mən burada görürəm.
Sadəcə yəni təklif eləyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi hansısa bir yolun həmişə vəsait ayrılanda məlumat versin ki, bunun nə qədəri yolun çəkilməsinə xərclənəcək, nə qədəri Namiq bəyin dediyi kimi həmin o yolun kənarında olan obyektlərin, torpaqların alınmasına sərf olur.
Məlumat vermir məkən?
Sözsüz vermir. Bax, məsələn, mən indi bilmirəm ki, bax, bu gənclik dairəsindəki bu yol ötürücüsünə ümumiyyətlə nə qədər vəsait?
Nə qədər vəsait xərclənir Namiq müəllim? Gənclik
xərclənəcək.
Xərclənəcək.
Mən sizə bir şey deyim. Yəni indiyə qədər bizim bütün bu açılan yol qovşaqları, tunellərlə bağlı hər dəfə cənab prezidentin iştirakı ilə bunları açmışıq və hər dəfə açılış mərasimində də o məlumatlar yazılı stendlərə vurulub qoyulub ora və hər birinin də dəyəri ayrıca göstərilib. İndi kənsi dairəsindəki o qələbə meydanı deyək də, oradakı ilə bağlı məndə konkret rəqəm yoxdur, amma lazımsa mən onu açıq verəm. Biz bu rəqəmləri niyə açıqlamırıq? Ona görə açıqlamırıq ki, layihə başlayır, layihə sona yetənə qədər bu rəqəm kifayət qədər dəyişir.
Bu maraqlı yəni, məqamdır məncə. Layihələrin qiymətinin dəyişməsi.
Niyə görə maraqlı məqamdır? Bax, misal üçün, Xutor dairəsində biz iş görürük. Siz təsəvvür edirsiniz, orada biz təkcə 36 kilometr uzunluğunda kommunikasiya xətlərinin dəyişilməsinə həyata keçirmişik. Yəni, bu əvvəldən bilinmirdi. Yerin altında o qədər kommunikasiya xətləri olur ki, o sonradan əlavə xərclərə daxil edilir. Ona görə də müxtəlif prosesə çıxır. Bəzən elə olur ki, 5 milyonluq layihə sonda gəlir 10 milyona çıxır. Həm mal material bahalaşır bu 1 il 2 il ərzində, yəni layihənin icra müddət ərzində. Həm də ki, digər problemlər ortaya çıxır. Ya indi hansısa obyekt sonradan plana düşür, ixtara düşür. Daha yaxşı olardı ki, yanaşaq ki, bu avtomobil yolları niyə dağılır? Bu cari xəstlənmələr də buna gedir. Bax, biz yolu çəkirik, oxa düşən kütlədən artıq o avtonəqliyyat vasitələri var, iri qabaritli, o ağır tonlarda maşınlar. Gəlir o yolu dağıdır, heç kimdə bunun peşini almır. Ona görə də bu hüquqi şəxslər, vəzifəli şəxslər və fiziki şəxslərlə bağlı inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklər edildi və cərimələrin məbləği qaldırıldı və Respublikanın 9 ərazisində də biz tərəzilər quraşdırmışıq ki, həmin tərəzilər vasitəsilə avtomobil yollarının içərisində olan kütlə ölçülsün və hər oxa düşən kütlədən artıqsa bu məsələ tənzimlənsin və ancaq asfalt örtüyünə hesablanmış yük qədər asfalta bağlısın. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi bu istiqamətdə işləri aparır.
Nəzim, razısız mı bu fikirlə?
Hərənin öz argumenti var. Xatirimdə də bir toya gedirdim. Ara küçələrlə getməyə məcbur oldum. Elə o magistral küçələr də pis vəzi. Düzdür, burada birbaşa Nəqliyyat Nazirliyini günahlandırmaq düzgün deyil. Sadəcə Bakı şəhərində yolların istismarı ilə bağlı və yaxud yolların tikintisi ilə bağlı bilirsiniz, Bakı şəhər icra hakimiyyətə də məşğul olur. Məndə belə bir təsəvvür yarandı. Elə bil, Bakının küçələrində tank döyüşləri olub. Yəni, küçələrdə doğrudan da küçələrə baxanda, bir ara küçələrə girəndə, hətta deyək ki, Heydər Əliyev prospektinin ikinci, yəni əsas küçə yox, əsas orta yol yox. Yanlardan olan yollar da indi də pis durumdadır. Düzdür, burada indi bəhanə gətirə bilərlər ki, hava düzəlsin, sonra biz onu təmir edəcəyik. Sadəcə olaraq burada bir məsələ var da, biz nə qədər danışsaq da, nə qədər kimsə haqq qazandırmaq istəsəksə hansı nazirliyi, hamı insanların gözü görür, hamı müqayisə etməyi çox gözəl bacarır. Azərbaycanda bir xroniki bir xəstəlik mövcuddur. Yəni, bu dövlət qurumlarının arasında əlaqələrin olmaması ilə bağlı. Yəni, biz bunu Milli Məclisdə olarkən də demişdik. Deyək ki, haradasa bir yol işi görülürsə, təbii ki, əlaqələndirmək lazımdır ki, onu oradan keçən kommunikasiyaları da bilmək lazımdır. Deyək, Azərsu olsun və yaxud telefon stansiyası olsun və yaxud başqa qurumlarla bunu razılaşdırılır da əslində. Ancaq onu icra edən insanlar tez tələsik tenderi keçirmək, pulu deyək mənimsəmək və yaxud xaricə köçürmək bu işlərlə məşğul olurlar. Əslində istər Bakı şəhərinin o keçirdiyi işlər olsun, əksəriyyəti Bakı şəhərinin, yenə də Nəqliyyat Naziri biraz yaxşıdır ki, elan edir, tenderlər keçirilir, satın almalar haqqında qanuna uyğun olaraq bunlar hüquqi nöqteyi nəzərdən alınır. Ancaq Bakı şəhərinin gördüyü işlər, deyək ki, Bakı şəhərinə cənab prezident tərəfindən siz görürsünüz də, elə vaxt olur 20 milyon, elə vaxt olur 10 milyon, elə vaxt olur 30 milyon vəsait ayrılır. Yolların bərpasına, tikintisinə. Siz onun birinin tenderini görmüsünüzmü?
Korrupsiya metr. Tərcümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Namiq bəy, mən indi bax bir dənə fakt deyəcəm sizə. Bax bu Bakı Ələt Astara yolunun Səlyan hissəsində yolun altına düşən həm də Dünya Bankının layihəsidir və burada bizim üç vətəndaşı müdafiə edirik, hansı ki onların torpaqları yolun layihəsinin altına düşüb və onları məhkəməyə verib Azəryol Servis və Azəryol Servis onların 1 hektar torpağına 1800 manat təklif eləyir. 1 hektar torpağına. Deməli,
mənim o faktdan xəbərim yoxdur, amma indi hər
halda Bəli, və məhkəmə də bu dövlət ehtiyacıdır. Məhkəmə də götürübdür Azəryol Servisin bu iddialarını təmin eləyib. 1 hektar torpağa, 1 hektar torpağa 1800 manat pul ödəyirsiniz və sonra deyirsiniz ki, bu vəsaitlərin çoxu Azərbaycanda sizcə elə bir yer varmı ki, bu vətəndaşlar da deyir ki, mən pul istəmirəm, yolun qırağında da istəmirəm.
Mənim hektarımı verin.
Mənim hektarımı verin.
Onda vətəndaş haqlı.
Və vətəndaşa deyirlər ki, yoxdur hektar. Hektar yoxdur. O bir tərəfdən də deyirlər ki, Yox, bu yolun qiyməti budur. Qiymətini mən kim müəyyən edir? Məsələn,
bizim elə o adını çəkdiyiniz hissə ki, var ələt astarı istiqamət. Yəni, bizim elə ən çox obyektlər də orada qeyd alınıb, 3000-dən çox obyekt inventarlaşdırılıb orada. Yəni, həm yaşayış, həm də qeyri-yaşayışdan söhbət gedir. Konkret siz dediyiniz faktı mən bilmirəm açığı. Onu mən öyrənərəm, araşdırarım.
Məhkəmə proses gedir hazırda.
Yox, başa düşün, mən dedim axı, 60-a yaxın
apellyasiya məhkəməsində, ali məhkəməsində
məhkəmə prosesi. Mən qoy fikrimi deyim, yəni 60-a yaxın məhkəmə prosesi var. Yəni o da narazı vətəndaş ki, məhkəməyə veriblər. Biz bunu danmırıq ki, rəqəm də deyir ki, bu qədər, 59 işdi, səhv eləmirəm ki, dəqiq. Yəni ki, məhkəmə işi var. Yəni, deməli, bu narazı insan var. Yəni, ona verilən kompensasiyanı istəməyən, azlığından şikayət edən, yaxud da ki, özünün torpaq sahəsini, ya evini istəyən var. Biz demirik, yoxdur. Sadəcə olaraq, biz məsələni başqa cür qoyduq. Bu kompensasiyanın verilməsi ayrı bir problemdir. O milyonlarla vəsait, tutaq ki, bir ekspert çıxır, deyir ki, bir kilometr yola, məsələn, 30 milyon xərcləyir.
Dünya Bankı deyir, Namik bəy, Dünya Bankı
ekspert. Axı, bunu araşdıran olsun, Dünya Bankı deyir. Yenə deyirəm, Dünya Bankı çox şey deyir. Söhbət ondan getmir.
Bəs kimi inanaq? Müqayisə üçün bir etalon lazımdır mı?
Yox, inanmaqdan söhbət getmir. O informasiyanı deyir və jurnalist də götürür, yazır ki, bir kilometr yola 30 milyon xərclənir. Daha bunu açıqlamır ki, bir var 2 zolaqlı yol, bir var 12 zolaqlı
yox,
yol.
Yox, eyni zolaqlıdan gedir.
Namik bəy, bax.
Xahiş edirəm, Namik bəy, eyni zolaqlı yollardan gedir.
Bakı Quba yolu çəkilib də. Bax, bəli. Bunun kilometri. Bakı artıq təhvil verilib.
Bəli.
Yolda, yolun kənarına, obyektlərə nə qədər xərcləmişsiniz bilmirəm. Amma bax, Bakı Quba yolunun 1 kilometri bəli. Neçə başa gəlib bu Azərbaycana? Bunu biz bilməliyik, yoxsa yox?
Bax, mən yenə deyirəm, biz o vaxtı bu yol tikintisinə başlananda Çex Export Bankından alınan 100 milyonu da, sonra əlavə olunan 180 milyonu da, hamısını bizim internet saytımızı açıb baxa bilərsiniz. Orada var. Sadəcə indi ola bilər toplam şəkildə məndə yoxdur o rəqəmlər. Amma bunu biz hamısını pretrelizlər vasitəsilə
istədiyiniz bax bir yolu deyin. Deyin ki, məsələn, aeroport yolunun özünə, məsələn, 1 kilometrə bu qədər xərc çəkilib və yaxud da Ələt yolu və yaxud da Astara yolu. Bircə dənə rəqəm deyin ki, Azərbaycanda 1 kilometr yol neçəyə başa gəlir? Bunu biz bilək. Siz bunu demirsiniz. Biz də məcburuq. Biz də məcburuq ki, ümumi vəsaiti bölək kilometr.
600 minə başa gəlir. Elə yollar 3 milyona başa gəlir.
Namik bəy, zolaqlar üzrə biz bilirikmi? Mən məsələn, Dünya Bankı bilir ki, nə bilim, neçə zolaqlı yol neçəyədir. Biz bilirik onu. Standartımız var, harda neçəyə başa gəlir. Məsələn, dağlıq ərazilərdə neçəyədir. Və biz nəzmə, öz istəyim, bunu bu cavab alım, zəhmət olmaz. İndi sizə qayıdacağım. Namik, biz bilirik neçə başa gəlir yolun bir kilometr. Məsələn, təsnifatlar var bizdə, eləmi standartlar.
Əlbəttə təsnifatlar var. Yəni,
neçəyədir məsələn?
Var, ikinci
neçəyədir ki olar?
Bu müxtəlif yerlərdə müxtəlif rəqəmdir. Məsəl üçün, aeroporta gedən yolla Quba xınalıq yolunu eyniləşdirmək olmaz da. İndi bu dağlıq relyef ərazilər var. Onda işin həcmi var. İşin həcminə görə
müəyyənləşdirilir.
Necə?
Yəni, düzən ərazilərdə tutaq ki, Bakı Kürdəmir yolu, məsəl üçün, bilmirəm, o necə gedir o yolun adı, zəhəfəsi də
yaxşı.
Məsələn,
tutaq ki,
Hacıqabıl-Kürdəmir
olsun. Misal üçün, Hacıqabıl-Kürdəmir istiqamətində 85 kilometr yol idi. Orada mən hələ yadımda qalan məbləq ondan ibarət idi ki, birinci mərhələdə orada 41 milyon dolar bula ayrılmışdı. Yəni, yenə deyirəm, o...
Sonra nə oldu? Yəni, yekun necə əldi bəs?
Necə?
Yekun, yəni, axırda nə qədər oldu layihənin qiyməti?
Yekun, indi mən elə bir şey etkən, mənim əlim ağzına rəqəmlər yoxdur, səhv eləyərəm. Yəni, bircə manatını özünü səhv eləmək, artıq kiməsə bir əsas vermək deməkdir. Ona görə mən yekun rəqəmlər məndə yoxdur.
Amma deyirsiniz, standart var da.
Standartlar var, yəni, bilirsiniz, tək standartdan söhbət getmirik. Bu qədər dövlət qurumları burada əlaqəlidir, burada pul buraxılır, pul alınır, pul gəlir, burada öz başına heç nə ola bilməz. Mən bu cür yanaşma sadəcə bir vətəndaş kimi ağırdır. Heç Namik Həsənov deyiləm mən, Nəqliyyat Nazirliyində işləmirəm, bir vətəndaşam. Yəni yanaşma özü düzgün olmalıdır. Yanaşma səhvdir. Bu cür qoymaq olmaz məsələni. Yəni ola bilər yenə deyirəm, yola indi siz deyirsiniz 2 kilometr yola 70 milyon. Bəlkə də hələ o 100 milyon olacaq.
Namik, siz bizə rəqəm versəz, biz də aydın olar ki, məsəl üçün Hacıqabıl-Kürdəmir yolunu 1 kilometri neçəyədir?
Rəqəm lazımdır ki, sabahdan hansı yol maraqlandırır. Mən sizə o rəqəmləri təqdim eləyə bilərəm.
Minnətdarım.
Sadəcə olaraq yenə deyirəm. Rəqəmi təqdim edəndən sonra məsələni elə qoyurlar ki, onda adam heç rəqəmlə təqdim eləmək istəmir. Çünki yanlış təsəvvür yaradır.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanı ki mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Səbirləşmə. Deməli, hər bir yolun tender keçirilən zaman o yolun başlanğıcında bir planşet asılır.
Yox, tender keçirilən tender, məlum olmalıdır.
Orada məlum olur ki, bu yol 150 kilometrdir və yaxud 10 kilometrdir. Onun ümumi dəyəri nə qədərdir və bu tenderi kim udub, hansı şirkət? Bu loyifələri siz görürsünüz.
Yox, nə tər olur ki, akord şirkəti Kürdistanda, Qazaxıstanda tenderi udanda məlum olur ki, o yol neçəyə başlayacaq. Bizdə məlum olmur.
Fənani Bey yenə də demədi mənə.
Çox özəl müdafiəlilik.
Əgər mənim defrə qoşmuşsa, mən sizin fikirlərinizə hörmət edirəm. Mən hələ yadımda deyil ki, mən 9 ildir burada işləyirəm. Hər hansı bir yolun açılışında, yaxud da ki, onun təməl qoyma mərasimində, elə bir yer olmasın ki, o Nazim mənim dedi ki, bir planşet qoyulmasın, orada fotoğrafçı şirkətin adı yazılmasın, ümumi məbləğ yazılmasın, yaxud da ki, bir yolun uzunluğu yazılmasın, hamısında yazılıb, hətta ölkə başçısının iştirakı ilə. Bu, mümkün olmayan bir şeydir. Bu, sadəcə olaraq məsələ belə qoyulanda, mən ümumiyyətlə cavab verməkdir.
Yoxsa, Namiq müəllimi siz əsəbləşdirdiniz, ona görə də o çaşdı.
Yox, mən əsəbləşmirəm. Sadəcə olaraq, Azadlıq radiosu çox doğrudan da obyektiv yanaşan bir radiodur məsələyə. Mən hərdən digər kütləvi informasiya vasitələrindən də oxuyuram, sadəcə əsəbləşirəm və kimsə doğrudan özünü ekspertimi təqdim edəndə mənim əsəblərimə toxunur.
Namiq müəllim, yəni, deməli, bu sizin günahınız deyil, nə də bizim günahımız deyil.
Sadəcə əlbəttə.
Azərbaycanda insanların istənilən dövlət işində işləyən və yaxud investisiya layihələrində iştirak edilən insanların bir azca yerində ağlı olmalıdır və biraz tamahlarını az etməlidirlər. Bir layihədə minlərlə insan iştirak edir və bir layihə minlərlə insanın əlindən keçir. Burada əvvəldən tutmuş layihənin rəhbərinə qədər. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, insanlar 200 manat maaş alan adam özünə 200 minlik maşın alır. Oğluna 100 minlik maşın alır. Dəbdəbəli evlərdə yaşayırlar. Gəlir deklarasiyaları təqdim edilmirlər cəmiyyətə. Və cəmiyyət də, jurnalistlər də bundan təbii ki, qıcıqlanırlar. Cəmiyyətə çatdırırlar. Bir sualın ətrafında biz nə qədər tərifləsək də, nə qədər onlara haqq qazandırsaq da, insanlar buna inanmırlar, dinləyicilər buna inanmırlar.
Yox, Nazim müəllim,
ona görə bu insanların və mətbuat xidmətlərinin, ona görə Namiq müəllim, sizi deyim ki, mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri öz nazirlikləri haqqında, gördükləri iş haqqında cəmiyyətə məlumat verməlidirlər. Siz jurnalistlər onları rəsmi şəxslər kimi dəvət edirsiniz və rəsmi şəxslər də siz bilin ki, qanunla həmin qurumların rəhbərləri və ən aşağı onların müavinləri təsbit olunur bütün dünyada. Ona görə də
bu
disproporsiya pozulur. Siz mətbuat xidmətinin rəhbərinin üzərinə düşürsünüz jurnalistlər, cavab veriləcək şəxslər qalıb fotoğrafçı şirkətlərdə, sifariş verən şirkətlərdə, dövlət büdcəsinə nəzarət edən şəxslərdə. Bunlar hamısı qalıb kənarda, siz düşürsünüz bir mətbuat xidmətinin rəhbərinin
üzərində.
Yəni, Ziya Məmmədov gəlsəydi, mən bugün mənim üçün ən xoşbəxt gün olardı.
Konkret şəxsdən getmir, Ziya Məmmədovdan getmir, başqasından getmir. Ümumiyyətcə, bizdə meyyarlar dəyişməlidir. Biz nə qədər ki, bu meyyarları dəyişməyəcək, bu şübhələr qalacaq, bu şübhələr də yerinə yetirilməyəcək.
Üzr istəyirəm, mən fikrimi deyim. Mən indi bilmirəm orada necə baş verir. Telefonda mən biraz qırıq-qırıq işləyirəm. Yəni, nazirliklərdə mətbuat xidməti varsa, deməli, bu mətbuata xidmət edən bir qurum kimi yaradılırsa bu.
Bəli.
Nazirin ora gəlməyə ehtiyac yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, siz deyirsiniz ki, bax, o 200 manat alan özünə villa alır.
Bizim bir neçə saniyədən sonra verilişimiz bitir. Mən çox üzr istəyirəm.
Mən onu deyim ki, heç kəs demir ki, bugün kimsə nəsə mənimsəmir, korrupsiya halı yoxdur. Bu var. Hətta bu yaxınlarda bizim bir qərb bölgəsi üzrə yolların rəhbərlərindən biri həbs olundu. korrupsiya faktına görə biz təqdim edirik baş prokurorluğa, onu həbs edəcək. Oradan da yenici olmuşdur. Yəni bu cür hallar aşkarlananda bunun üçün hüquq mühafizə orqanları var.
Bəli, bəli.
Bu keçin aşkarlasın, kim günahkardır onu həbs edəsin. Bu biz də bunu istəyirik.
Aydındır. Mən sizə minnətdaram. Hər üçünüzə, verilişimizə qoşulduğunuza görə təşəkkür edirəm sizə. Fikirlərinizə görə, vaxtınıza görə, dinləyicilərə də qulaq asdıqlarına görə. Verilişimizin qonaqları Nazim Məmmədov idi, keçmiş millət vəkili Zöhrə İsmayıl, iqtisadçı ekspert və Namiq Həsənov, Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi. Verilişi isə mən aparırdım Ülviyə Əsədzadə.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindəsindən qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Adətən sakit.
Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Yəni ədəbiyyatla biz dolanmıq.
Bəzən isə səs küylü.
Rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa çətinləşir.
Yoxsa
çətinləşir. Mən səbəsəndən getməyəm. Mən
subyektivdirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda.
Hər çərşənbə.
Axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər. 14.24 verilişinə.
Səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdir. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Hamınızı salamlayıram. Sizin kapitanla danışan Azadlıq Radiosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizə rahatlana bilərsiniz. Bu gün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramının üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-a dək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramının üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalın üçün şarjlayacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə üçün mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.